Cât ați auzit despre tehnica numită presopunctură? Ați auzit de presopunctură? Da? Este vorba de anumiți centri nervoși care au diferite acțiuni asupra stării noastre. Este un centru aici, porțiunea aceasta, care, interesant, are de-a face cu durerile de cap, cu anumite dureri de cap, și are de-a face cu oboseala. Și zice că din timp în timp este bine să... Când o să vă văd că vă strângeți de aici, o să zic amin. Nu începeți de acum, că e prea devreme. Probabil vreți să alungați oboseala? Da. Îmi place să cred că toate mesajele sunt importante. Dar în mod special, în seara aceasta aș vrea să fiți cu luarea minte, cu atenție. Pentru că este un mesaj, cum spuneam anticipând, despre biserică, pentru biserică. Și cred că foarte multe lucruri se întâmplă în ultima vreme care afectează biserica, care ne afectează pe noi. Și nu este vorba numai de felul în care ne simțim în biserică, ci este felul, este vorba de modul în care biserica își împlinește rațiunea existenței ei. Nu numai că în săptămâna aceasta am meditat asupra cuvintelor Domnului Iisus Hristos pentru bisericile din Asia, dar am și citit câteva articole al căror subiect l-a constituit situația bisericilor din România, în condițiile în care în România a fost promulgată o nouă lege a cultelor, vechea lege funcționând de prin anul 1947, din câte rețin eu, sau cam așa ceva, 48, un an mai târziu. Dar este vorba de foarte multe probleme pe care această lege le ridică. N-am să intru în dezbaterea lor, puteți să vă informați, să cereți mai multe, puteți să vă rugați, pentru că este un bun motiv de rugăciune. Dar ce am observat în aceste articole pe care le-am citit? Venind din diferite cercuri, din diferite denominații, mi s-a părut interesant faptul că atunci când se vorbea despre cultul ortodox, se foloseau cuvintele biserica ortodoxă. Când se făcea referire la celelalte culte, erau numite culte evanghelice sau mișcări sectare. Pe de altă parte, tot în perioada aceasta am vorbit cu o persoană care m-a întrebat de ce există atât de multe biserici, referindu-se nu la numărul clădirilor, ci la multitudinea denominațiilor, când, spunea persoana respectivă, este vorba de un singur Dumnezeu. Nu este prima dată când am auzit această întrebare, nu este prima dată când m-am gândit la un răspuns, dar din toată această plajă de experiențe, m-am gândit în ceea ce mă privește mai întâi și apoi, bineînțeles, în ceea ce ne privește. Care este reacția noastră față de ceea ce oamenii numesc biserică, față de ceea ce noi numim biserică? În ce măsură ne raportăm acestor definiții sau în ce măsură aceste definiții afectează ceea ce facem, ceea ce credem? Manifestarea noastră din spațiul acesta. Spunem, mă duc la biserică. Spunem, vin la biserică. Biserica face asta. Biserica ar trebui să facă asta. La ce anume ne referim noi, de fapt? Ce a intenționat Domnul Iisus Hristos cu biserica sa? Pe ce i-a pus bazele? Ce este cu adevărat important în definiția bisericii? La ce ne referim, de fapt? Când vreau să fiu parte a unei biserici, la ce mă aștept? În ce mă angajez? Nu cred că o să răspund în seara aceasta la toate întrebările, dar mă voi strădui cu ajutorul Domnului să duc înaintea dumneavoastră ceea ce cred că spune Sfânta Scriptură despre biserică. Și mă rog că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine ce dorește Domnul Iisus Hristos de la biserica sa. Am citit pasajul acesta în care nu este, cred eu, suficient de clar ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la acest organism care, iată, a rezistat de-a lungul veacurilor și în vremea de astăzi încă se vorbește despre biserică. Încă se vorbește despre biserică. Aș vrea să vă mai citesc un pasaj din Coloseni, capitolul 1, unde Apostolul Pavel spune următoarele lucruri. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Și atenție! Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. Al bisericii. Și dacă luați cuvintele acestea în continuitatea lor, putem ajunge la concluzia simplă, logică, că biserica este al Lui, că biserica este pentru El, că biserica este trupul Lui. Biserica este trupul Lui. Cum afectează aceste noțiuni atitudinea noastră față de biserică? Cum afectează aceste noțiuni trăirea noastră în biserică? Cum afectează aceste noțiuni manifestarea noastră ca biserică? Pentru că de atâtea ori auzim oamenii vorbind despre biserică în atât de multe nuanțe, exprimând atât de diferite așteptări. Și o să încerc în seara aceasta să iau câteva din ele, să vedem ce spune Scriptura, să vedem cum le percepem noi și să vedem, dacă este nevoie, ce modificări ar trebui să facem. Mai întâi, când privim la Cuvântul lui Dumnezeu, cred că trebuie să înțelegem din capul locului. Biserica este a cui? A Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam mai devreme, Domnul Iisus Hristos este Domnul de drept al bisericii. El îi spune cât se poate de clar lui Petru, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeu. Petru spune, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului celui viu, și Domnul Iisus Hristos spune, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi, eu voi zidi. Biserica cui? Biserica ta, Petre? Biserica voastră a ucenicilor? Biserica celor ce vor veni după voi? Nu. Biserica mea. Biserica mea. Domnul Iisus Hristos este Domnul de drept al bisericii. Dar este El și Domnul de fapt al bisericii? Este El și Domnul de fapt? Ce trebuie să facem noi? Cum trebuie să reacționăm noi încât Domnul Iisus Hristos să fie Domnul de drept și de fapt al bisericii? Pentru că, și poate nu o să intru în seara aceasta în detaliile acestea, dar biserica care va petrece veșnicia cu Dumnezeu este biserica în care Domnul a fost Domn de drept și de fapt. De drept și de fapt. Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsa, vorbește și despre o biserică care în mod nelegitim și-a însușit calitatea aceasta. Și biserica aceea este scuipată, este aruncată dinaintea lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, ce trebuie să facem noi ca să fim o biserică în care Domnul Iisus Hristos este Domn de drept și de fapt? În primul rând, trebuie să fim o biserică care se bazează pe mărturisirea Domnului Iisus Hristos. O biserică care se bazează pe mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă de unde începe afirmația Domnului Iisus Hristos. Cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ilie, unii zic că ești Eremia, spunea și de dimineață lucrul acesta. Și dintr-o dată Petru se face exponentul celorlalți ucenici și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus Hristos face acolo o remarcă. Ferice de tine, Petre. Dar nu tu ai descoperit lucrurile acestea. Nu carnea și sângele. Nu înțelepciunea obișnuită. Nu pentru că tu ești street smarts. Nu pentru că tu ai diplome. Nu pentru că tu ai cunoștințele acestea. Ci Duhul lui Dumnezeu ți-a descoperit acest adevăr. Frați și surori, tocmai aici se departajează multe biserici. Biserici în care Domnul este Domn de drept, dar nu și de fapt. Biserici care își bazează existența pe un club. Biserici care își bazează existența pe un simțământ, ne simțim bine împreună. Biserici care își bazează existența, pe un scop nobil, fie el. Caritate sau orice altceva, dar nu pe mărturisirea Domnului Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și mărturisirea aceasta, aș vrea să fim foarte atenți și să luăm aminte la ea. Este o descoperire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta implică că noi avem o relație vie, dinamică cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Este o mărturisire și, dacă vreți, nu este un eveniment unic, fixat în timp, doar la experiența aceasta lui Petru. Este experiență repetabilă. Este un proces continuu. Pentru că, de fapt, este legătura cu viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Petru, dintr-o dată, a intrat în această experiență a vieții veșnice atunci când Duhul lui Dumnezeu i-a făcut această descoperire. Îmi place tema aceasta, de aceea o repet și o consider cheie în creșterea noastră spirituală. Veșnicia, frați și surori, viața veșnică, intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu se petrece la moartea noastră, la trecerea noastră de pe tărâmul acesta, se întâmplă la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și este un continuum, este un proces în care îl descoperim pe mai mult pe Dumnezeu și mai mult din viața veșnică intră în noi. Intrăm mai mult în împărăția lui Dumnezeu și mai mult din împărăția lui Dumnezeu se petrece în noi și cu noi. Aceasta este baza bisericii. Și aici trebuie să ne verificăm fiecare. Este viața mea, este atitudinea mea, sunt cuvintele mele, este îmbrăcămintea mea, este expresia feței mele. Una care îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, care mărturisește legătura mea cu Duhul lui Dumnezeu, care mărturisește în mine cine este Domnul Iisus Hristos, pentru că numai atunci suntem cu adevărat o biserică în care Domnul Iisus Hristos este Domn nu doar de drept, ci și de fapt. Când ne uităm după o biserică, când ne îndreptăm către o biserică, cred că este unul dintre cele mai importante lucruri, una dintre cele mai importante probleme pe care ar trebui să ne opunem. Se vede în viața acestei biserici mărturisirea Domnului Iisus Hristos, pentru că automat ea reflectă legătura bisericii respective cu Duhul lui Dumnezeu. Sper că am fost suficient de clar din punctul acesta de vedere. Pentru că vedeți dumneavoastră, eclesia, apropo, acesta este cuvântul, este pentru prima dată când este folosit cuvântul biserică în Scriptură. Și cuvântul sau termenul din limba greacă era eclesia, care să nu credeți că se referea în mod distinct la biserică. Astăzi când spui biserică, de obicei faci o distinție clară. În mintea celor mai mulți se produce o distinție clară atunci când aud cuvântul biserică. Fie că este vorba de o clădire de o anumită factură, fie că este vorba de un grup atunci când acea persoană cunoaște mai mult despre ceea ce înseamnă biserica, dar atunci eclesia nu însemna altceva decât adunare. Oamenii erau chemați să formeze un grup, li se spunea ceva, era un grup pentru o anumită problemă acolo și aceea era o eclesia. Din punctul acesta de vedere, biserica este adunarea sau grupul celor care prin cuvintele lor, învățăturile lor, viața lor, acțiunile lor, proclamă persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Asta este biserica. Și în funcție de asta, cred, ne putem evalua fiecare. Putem evalua biserica la care venim, putem evalua bisericile despre care auzim vorbindu-se, în funcție de această atitudine față de Domnul Iisus Hristos. Suntem noi un grup de oameni care, prin cuvintele lor, învățăturile lor, viața lor, relațiile lor, mărturisesc despre persoana Domnului Iisus Hristos? Dacă da, slavă Domnului! El este Domn de drept și de fapt în biserica noastră. În al doilea rând, ca biserica Domnului să fie o biserică în care este Domn de drept și de fapt, trebuie să fie o comunitate ce experimentează prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Ascultați ceea ce este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște și vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau împreună, nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. No, atenție! Când citiți cuvântul acesta înmulțire, la ce vă gândiți în mod automat? Se adunau oameni. Nu? Nu necesar. Nu neapărat. Este un cuvânt care vorbește despre dezvoltare, despre creștere. Poate însemna și un număr mai mare de oameni, dar poate însemna și o creștere în experimentarea prezenței lui Dumnezeu. O creștere în experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Imaginea prezentată aici conține câteva accente care definesc biserica ca și comunitate, frați și surori. Și aș vrea să fim atenți la ele. Deci, câteva aspecte. Pentru că creșterea aceasta este în cele din urmă și una palpabilă. În primul rând, efectele sociale. Pe urmă, experiența spirituală. Pe urmă, emulația. Mișcarea Duhului Sfânt. Și vreau să le luăm pe rând. Biserica este o comunitate. Suntem un mănunchi de indivizi, dar formăm o comunitate. Și cu comunitatea au cei mai mulți probleme. Nouă ne place biserica. Ne plac frații. Cu comunitatea avem probleme. Cu legătura dintre noi. Acolo apar problemele. Dar de ce trebuie să fie el? De ce nu este el? De ce ăla face așa? De celălalt? Uitând că, de fapt, biserica trebuie să fie o reflecție a unei alte comunități net superioare. Știți care este? Sfânta Treime. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt împreună, sunt una, în armonie, în ce privește scopul, în ce privește lucrarea, în ce privește simțirea, sunt una. Când vorbim despre Sfânta Treime, vorbim despre împărtășire în dragoste, în egalitate, în valori, în principii, în obiective. Noi suntem chemați să fim o reflectare a acestei unități. Avem o problemă însă. Știți care este problema? Noi încă nu suntem desăvârșiți. Noi încă nu suntem în afara firii noastre. Și mai avem încă o problemă, majoră. Trăim în lume. O lume care încă nu este supusă în întregime lui Dumnezeu. Și mai avem o problemă. avem un inamic, care este inamicul lui Dumnezeu și este inamicul nostru. Cum dar, în mijlocul acestor presiuni, în angrenajul acesta tensionat, reușim noi să fim o reflectare a acestei comunități? Cum? Prin conlucrare, prin dependență, prin predare înaintea lui Dumnezeu. Numai așa putem. Și toate acestea se manifestă, știți unde, cel mai vizibil? În aceste aspecte sociale. În aspectele sociale. Biserica este un spațiu al întrajutorării. Și noi am uitat sau uităm de multe ori lucrul acesta. Biserica este un spațiu al întrajutorării. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei ce credeau erau împreună, comunitate. Da? Nu era unul răspândit nu știu unde, unul plecat nu știu unde. A, noi suntem toți din aceeași biserică. Și unde sunteți? Păi, duminica după amiază asta sunt nu știu unde, duminica cealaltă sunt plecați nu știu unde. De eu fac parte din biserica asta. Erau împreună. Erau împreună. Pe urmă, aveau toate dobște. Dar accentul cel mai important, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Ce vă spune lucrul acesta? Nevoile erau cunoscute. Odată. Frați și surori, oricât am vrea noi să reflectăm unitate, să se vadă Sfânta Trăime între noi, oricât de multă bunătate ar exista între noi și am vrea să-i ajutăm pe ceilalți, dacă nu suntem împreună pentru a ne cunoaște, și cunoașterea aceasta este o acțiune deliberată. Pentru că altfel totul rămâne la nivel superficial. Dacă nu dorim să ne cunoaștem, dacă nu dorim să cunoaștem nevoile celorlalți, nu vom apuca niciodată să ne lăsăm instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru că aceste nevoi să fie acoperite. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate deopște, își vindeau ogoarele și averile și banii erau împărțiți între toți după nevoile fiecăruia. Bun. Un alt lucru. Biserica este un spațiu al soluționării conflictelor. Nu uitați, noi vorbim despre biserica care experimentează prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Ce au acestea de a face cu prezența și lucrarea lui Dumnezeu? Totul. Totul. Citiți epistola lui Iacov dacă nu sunteți convinși de aceasta. Citiți-o și o să vedeți. Pentru că Iacov spune foarte clar, arată-mi tu credința ta fără fapte și o să-ți arăt credința mea din fapte. Și faptele acestea au de-a face cu întrajutorarea, faptele acestea au de-a face cu soluționarea conflictelor. Domnul Iisus Hristos a spus ceva legat de conflicte. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta. Și noi punem dacă la acela ca o mare condiție. Dacă se întâmplă așa, prin cine știe ce mister? De fapt, este o posibilitate extrem de plauzibilă, de frecventă. Și ascultați acum la cuvântul Domnului, 1 Corinteni, capitolul 6. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, uitați-vă la abordarea pe care o face Pavel aici, îndemnat, împins, iluminat, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El nu spune, cum mai? Între voi sunt neînțelegeri? Păi asta e nemaipomenit, nemai auzit. Nu spune asta. Te spune altceva. Problema este următoarea. Nu că sunt neînțelegeri, pentru că apar. De ce? Fire, lume, diavol. Fire, lume, diavol. Ele apar, dar felul în care voi le soluționați demonstrează că nu sunteți o biserică în care Domnul Iisus Hristos este Domn de drept și de fapt. De ce? Pentru că voi ieșiți din autoritatea bisericii. Voi ignorați autoritatea așezată de Dumnezeu în biserică și o să vedem lucrul acesta mai departe și de fapt ieșiți de sub autoritatea Lui. Și voi degeaba îi spuneți Domn, deși El este Domn de drept. Pentru că voi nu lăsați să fie și Domn de fapt. Domn de fapt. Ascultați ce spune El. Când vreo unul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți voi că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? În ce situații funcționează acest principiu, frați și surori? Poate sunt lucruri de natură financiară. De multe ori se întâmplă și atunci, se întâmplă și acum. Frații, în biserică, pot să ajungă la tranzacții financiare, vând un teren, cumpără o casă, eu știu, diverse. La un moment dat, unuia îi se pare că a fost înșelat de celălalt. Unde duci litigiul acesta? În cort? Poți să-l duci în cort. Legea civilă îți dă dreptul acesta. Are mecanismul pentru rezolvarea unei asemenea probleme. Dar tu, ca și credincios al lui Dumnezeu, care pretinzi că ești în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să nu uiți că prima autoritate față de care ești dator este autoritatea Domnului Iisus Hristos. Sau neînțelegeri în familie. Înțelegere în familie. Sau conflicte frățești datorită unui comportament. De multe ori părinții ajung să se certe de la copii. Nu știți despre ce vorbesc, nu? Nu aici, așa este. Îi ținem atât de departe unii de alții încât n-apucăm să ne certăm de la ei. Diverse situații. Frați și surori, ce vreau să înțelegem este următorul aspect. Nu faptul că există conflicte reflectă cu adevărat starea spirituală a unei biserici, ci maniera în care le rezolvă. Maniera în care le rezolvă. Și din păcate sunt atât de multe biserici care vor să se păstreze la un număr atât de mare, încât conflictele astea să nu apară. Oamenii să stea la o distanță confortabilă unii de alții, încât să nu apară conflictele acestea. Și sunt mulți care preferă astfel de biserici. Dar sunt de multe ori biserici care nu-și pot permite luxul acesta. Biserici mai mici, cum este și a noastră, în care conflictele apar. De ce? Fire, lume, diavol. Fire, lume, diavol. Și în loc să cerem sprijin bisericii, să le rezolvăm, ori le înghițim și lăsăm lăstarii de amărăciune să încolțească și să ne ducă peste ani de zile, peste zeci de ani. Și de multe ori auzi istorii și întreb, când s-a petrecut? Păi acum 15 ani. Și nu s-a mai terminat? Nu. De ce? Pentru că n-am soluționat lucrul acesta în biserică. Pentru că n-am vrut. Sau pentru că n-am putut. Pentru că poate biserica nu mai este spațiul acela care să soluționeze, ci este spațiul care condamnă, este spațiul care stigmatizează, care pune la colț, nu care rezolvă. Și atunci noi spunem, Doamne Iisuse, dar Domnul este încă cu degetul la ușă. Nu este înăuntru, este încă afară. El este de drept, dar încă n-a intrat de fapt. Înțelegeți ce spun? Știu eu că problema noastră nu este cu înțelesul. De cele mai multe ori. Frați și surori, haideți să vedem fiecare din noi când vorbim despre Domnul Iisus. El este Domn de drept. Ne-a câștigat. Ne-a răscumpărat. Cu sânge. Dar este El și Domn de fapt? Are El stăpânire asupra gândurilor, asupra emoțiilor, asupra trăirilor, asupra relațiilor, asupra experiențelor noastre? Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, mă iubește Cel ce face voia mea, voia Tatălui meu. Mă iubește Cel ce are poruncile mele și le împlinește. Biserica este de asemenea, așa cum am văzut, locul manifestării, probării, validării și creșterii experienței spirituale prin slujitorii pe care îi are. Efeseni 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Dumnezeu creează structura aceasta. O structură de slujire și autoritate. Ceea ce multora li se pare un fel de monstru. Pentru că nici slujirea nu este suficient definită, nici autoritatea suficient definită și unii spun noi suntem slujitori, ceilalți îi percep ca autoritate și uite așa, este o neînțelegere și un amestec din care din păcate nu rezultă nimic bun. Când slujești, de multe ori trebuie să-ți asumi responsabilitate. Trebuie să-ți o asumi. Dacă ți-a fost oferită, fie că ai vrut-o, fie că n-ai vrut-o. Și aduceți-vă aminte de Moise. Moise n-a vrut și cu tot din adinsul s-a opus alegerilor lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus Moise, du-te și el a spus, Doamne, de ce eu? De ce eu? Dar în momentul în care Dumnezeu l-a chemat, Moise și-a asumat riscul, s-a dus în fața lui Faraon, a acceptat bajocurile poporului, cârtirile poporului, dar întotdeauna a fost acolo unde a trebuit să fie. Și atenție slujitorilor! Atenție slujitorilor! Stai să iau cu ambele mâini, pentru că și pe mine mă privește. Este risc, este responsabilitate, este privilegiu. Vă spuneam de dimineață de exemplul acelui om, care nu vrea să admită cât de mare era problema lui. Celălalt care a trebuit să-l ajute, a trebuit să fie foarte ferm, foarte direct. Și a fost dureros la început. Vă aduceți aminte când i-a spus că este un mincinos? Când i-a spus că este un om de nimic? S-a răzvrătit, n-a vrut. Este greu de multe ori să te lași ajutat. Este greu. Este greu de multe ori să te lași slujit. Aduceți-vă aminte de Petru. Când Domnul se apleacă să-i spele picioarele, spune, Doamne, cum să-mi faci tu mie așa ceva? Și Domnul îi spune, nu, Petre, tu nu înțelegi acum. Frați și surori, haideți să luăm situația aceasta așa cum ne pune Biblia în față. Este drept, de multe ori slujitorii ajung la un exces de autoritate. Dar excesul de autoritate nu trebuie să autorizeze reacția violentă de cealaltă parte. Pentru că ajungem la o stare anarhică în care Domnul nu mai este domn al nimănui. Este doar un pretext. Folosim din el sau îl folosim ca pe un steag. Este Domnul meu și tu trebuie să asculți. Nu este Domnul meu și tu trebuie să asculți. Și de fapt, nu este nimănui. Mă urmăriți? Da? Bun, e târziu, da, vă întreb, nu de altceva. Ochii vă văd că sunt deschiși. Dar e târziu. Iertați-mă, nu vreau să dau nuanță de șagă, de glumă. Pentru că sunt lucruri foarte serioase. Este vorba de relația bisericii Domnului cu El însuși. Și n-aș vrea să o tratăm cu ușurință. Ce vă spun nu fac nici să mă discul, nici să incul, nu vreau să analizăm în lumina cuvântului și cu ajutorul Duhului Sfânt. Pentru că ne-am păcălit singuri, ne-am înșelat singuri să fie altfel. Pe urmă, prin darurile pe care le dă Dumnezeu. Deci nu uitați, biserica este locul manifestării, probării. Frați și surori, aici se probează experiențele noastre. V-am spus, când eram în București, a venit o femeie care a spus că ea este însărcinată de la Duhul Sfânt. Că ea a avut o experiență extrasenzorială, extraordinară cu Dumnezeu și este însărcinată de la Duhul Sfânt. Care este menirea bisericii în contextul acesta? Să probeze o asemenea experiență. Să probeze. După ce a trecut proba aceea, să valideze, să spună, așa este. Vreți un exemplu din Sfânta Scriptură? Este vorba de cei pe care biserica i-a pus deoparte să slujească bisericii. S-a părut nimerit cui? Duhului Sfânt și nouă. Când oamenii aceia au manifestat interes pentru lucrare, biserica a aprobat și pe urmă biserica a validat. Frați și surori, în atâtea biserici este o asemenea brambureală și abrambureală și De ce? Nu mai știm să probăm? Nu ne mai luăm timpul să postim, să ne rugăm. Mai degrabă punem mâna pe telefoane. Ai auzit de cutare? Ai auzit ce vrea cutare? Ce o urmări cutare? Ce... În loc să postim și să ne rugăm. Să probăm! Să probăm! Când persoana respectivă este chemată în lucrare, când persoana respectivă acceptă să fie în lucrare, frați și surori, cred că trebuie să existe și o probă. Trebuie să existe și o probă. Dar când proba a fost trecută, știți ce trebuie să mai fie? Validare. Am pus mâinile, am afirmat și recunoaștem. Și pe urmă, peste 2-3 luni, când nu ne place ce spune persoana respectivă, nu mai zicem, na, păi și așa, o intrat așa cum o intrat, atâtea numai voturi au avut și numai asta au făcut. Pentru că toate astea săcătuiesc biserica. Creează anarhie. Experiențele sunt denaturate, sunt diluate. De ce? Pentru că diavolul vine în mod constant cu lucruri de acestea. În mod constant. Sau, nu rămânem numai la aspectele acestea. Timpul. Cum cântăm în biserică? Unii vrem un fel, alții vrem altfel. De multe ori nici nu ne-am luat timpul să probăm. Și nu să probăm ascultând și făcând referate muzicale, să ne rugăm, să postim. Și apoi să validăm. De cele mai multe ori facem doar uz de preferințe, de plăceri, de tradiție. La noi era așa, nouă ne-a plăcut așa. Înțelegeți ce vreau să spun? Biserica este un astfel de spațiu, frați și surori, unde nu a priori, înainte de a vedea, înainte de a te consulta cu Duhul lui Dumnezeu, repede te exprimi. Spuneam tinerilor de dimineață, și este o problemă care mă preocupă. Noi am împrumutat, trebuie să închei. Ne-am împrumutat foarte mult de la lumea în care trăim. Și în ceea ce privește felul în care ne purtăm în biserică. Când nu ne place ceva, doar suntem în democrație. Avem dreptul, avem libertatea, avem înzestrarea să manifestăm, să cerem, să ridicăm glasul, să ne facem auziți, este dreptul nostru. Și să nu se atingă nimeni de el. Că e abuziv, că este prea autoritar, că este dictatorial și lucruri de genul acesta. Frați și surori, unde sunt timpurile acelea când stăteam în mult mai multă considerație înaintea lui Dumnezeu? Da, nu-mi plăcea haina lui cutare. Nu-mi plăcea cum avea părul cutare. Nu-mi plăceau diamantele sau, mă rog, podoabele. Dar înainte de mă duce, stăteam pe genunchi înaintea Domnului. Stăteam în post. Stăteam în rugăciune. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le rezolvă prin metode care nu dau satisfacție numai mie, ci îl salvează și pe celălalt. Scurs sumar sau concluzie. Știți ce implică această stare? Implică umilință, frați și surori. Implică ascultare. Implică smerenie. Implică disciplină. Lucruri care nu plac lumii de astăzi. A fost uimit să citesc cam cât reprezintă costurile unui încarcerat în America. Aproape la 70-80 de mii de dolari în anumite locuri. Vă dați seama? Exact cum ar lucra și ar avea un salariu bun. Știți de ce? Pentru că nu este vorba numai de securitate. Este vorba de hrană, care trebuie să aibă anumite calorii. Este vorba de echipamente sportive, de echipamente educaționale, de toate astea. Dar știți ce nu le place celor încarcerați? Disciplina. Disciplina. Nu le place disciplina. De fapt, de ce au ajuns acolo? În lipsă de disciplină. Ce a făcut diavolul? S-a răzvrătit. Ce a fost asta? Lipsă de disciplină. Ce fac oamenii de astăzi? Se răzvrătesc. De ce? Lipsă de disciplină. Cum stăm sub controlul Duhului, sub controlul Domnului Iisus Hristos? Cum ne este El Domn de drept și de fapt? Prin ascultare, smerenie și disciplină. Pare rău că n-am terminat, mai am mult de spus și nu vreau să profit de răbdarea dumneavoastră, dar vă rog ceva, rugați-vă săptămâna aceasta acasă. Pentru că aș vrea să mergem mai departe și să descoperim împreună și să vedem unde sunt. Până acum n-am făcut decât să expun ceea ce cred eu că spune Sfânta Scriptură. Dar aș vrea să vedem unde ne așezăm noi în raport cu adevărurile acestea. Ce ni se întâmplă nouă? Unde stăm bine? Unde este nevoie de corecții? Unde este nevoie de corecții? Mă rog ca Domnul să ne ajute în aceasta. Dar nu uitați din nou. Aici nu este vorba numai de efortul meu, de efortul comitetului. Este vorba de efortul nostru, al tuturora. În rugăciune, în post, în dragoste unii față de alții, în interesul de a ne ridica unii pe alții, de a ne îndemna la dragoste și la fapte bune. Astfel încât Domnul să fie Domn de drept și de fapt între noi. Să ne putem bucura în biserică. Nu vi se pare că este așa o mare discrepanță între ceea ce descrie biserica din Fapte 2 cu ceea ce se întâmplă multe din bisericile de astăzi? Mare discrepanță, nu? Spune că se bucurau, ardeau de nerăbdare să se întâlnească unii cu alții. Auzi, să și stea împreună în fiecare zi la templu. Mare lucru. Grea încercare pentru unii. Da? E greu să stai după ora 8, apoi să stai o zi întreagă. Amin. Amin.